Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естерін тыңдауға шақырамыз. Міне бүгін 3 жылдан берілгі дауам еткен бағдарламамыздың ең соңғы естеруін бүгін тыңлайсыз. Естеруімізді Абджали апарады.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге танышлық, денеңізге саулық тілейміз. Хақиқатында да біз бірнеше жылдан бері эфирден Хақиқат жолы бағдарламасы арқалы мұхадис кітапқа бақылау істедік. Бұл сізге де, маған да үлкен жәрдем болды деп ойлаймын. Егер де сізге біреу, сіз Иса туралы не ойлайсыз деген сұрау қойса, мен Исаны пайғамбарлардың бірі деп ойлайман деп жауап берсеңіз, онда үкім етіліп жазаланатын боласыз. Өйткені Иса сізден маған неге шын жүрегіңменен сенбедің деп сұрайтын болады. Не үшін? Өйткені сіз оның өзі туралы айтқанына да, пайғамбарлардың ол туралы Иса аспаннан келген Құдайдың ұлы, жалғыз құтқарушы деп айтқанына да сенбегеніңізге айыплы боласыз. Қайтып келіп, дүнияға билік жүргізетін Иса Масих. Соның менен сіз Иса туралы не ойлайсыз деген сұрауға байланысты қойылатын ендігі һәм соңғы сұрауымызды қойғымыз келеді. 5-ші сұрау. Исаның сізге қойған талаптары туралы не ойлайсыз? Инжилден Исаның сөздерін оқимыз. Матта жазған хош хабар 11-ші бап 28-29 аятларда былай делінген. Әй шаршап, ауыр жүк басқанлар, һәммеңіз маған келіңдер. Мен сіздерді рәхәтлендіремін. Мойынтырғымды салып, меннен үйреніңдер. Өйткені мен мүмін һәм кішіпейілмін. Солай етіп, кеулеріңіз тынышлық табады. Бүгін сізді Иса өзіне шақырып тұр. Ол өзінің дәстлепкі шәкіртлерін шақырған уақытта олар барлық нәрсесін, үйлерін, жұмысларын, шаңырақларын таслап оның артынан ерді. Ол сіздің де солай істегеніңізді қалайды. Бірақ бұл сіз өз шаңырағыңызды, үйіңізді, жұмысыңызды таслауыңыз керек деген сөз емес. Бұл сіз бүткіл өміріңіз бенен жүрегіңізді Исаға арнап, оны бірінші орынға қоюыңыз керек деген сөз. Ол сіздің оған сенім артқаныңызды, оны құтқарушы һәм тәңір деп қабылдағаныңызды қалайды. Иса сіздің жүрегіңізді, ақыл ойыңызды, денеңіз бенен рухыңызды, яғни бүткіл болмысыңызды оған тапсырғаныңызды қалайды. Ол біздердің құтқарушымыз. Сондықтан ол біздердің ұсының барлығын талап етеді. Біз естірулерімізде Иса Масихтің теңі жоқ, жалғыз тұлға екеніне көз жеткізген едік. Оның туылуы, мінез-құлқы, тәлімі, ісілері, атлары, қайғылы өлімі, қайта тірілуі, қайтып келуі һәм оның адамдардың жүрегін өзгертетін құдіреті. Біз осы қасиеттердің барлығынан оның айрықша екенін көреміз. Иса хәзірде тірі. Ол оған сенетұғынлар менен бірге болады. Ол жақында қайтып келеді. Аспанда да, жерде де Иса сияқты ешкім жоқ. Сондықтан ол сіздің өміріңіздің патшасы менен тәңірі болуға лайықлы. Иса Масих сіздің құтқарушыңыз һәм иеңіз болғысы келеді. Сондықтан ол атанақ ағашта жанын қиып өлді. Соңынан Иса 3 күннен кейін қайта тірілді. Иса Масих сіздің күнәларыңызды кешіріп, Құдай мен қарым-қатынасыңызды жақсылауға билігі бар. Ол сізге жаңа өмір беріп, жүрегіңізді де тазалап, мұхадис рух менен жаңалайды. Бірақ сіз сол үшін оған һәм оның құрбанлығына сенім артуыңыз керек. Өкінішке орай, адамлардың көпшілігі Иса Масихті ұлы пайғамбарлардың біреуі деп есептегені менен оны құтқарушы һәм Тәңір ие екенін мойынламайды. Исаның ұлы пайғамбар екеніне сенуі жеткіліксіз. Сіз бүгін Исаның бүткіл жаратылыстың иесі екенін, һәм оның сіздің орныңызға атанақ ағашқа шегеленіп өлгенін Құдайдың алдында мойынлауымыз керек. Бізде, яғни адамның ұрпақларында бір үлкен мәселе бар. Ол күнә. Мейірімді Құдай бізге осы күнәдан құтқарылатын бір мүмкіндік берді. Бирок биз аны кабыллауыбыз керек. Мен ауырып калып дарыгерге барсам, ал маган дары алуу үчүн уруксат кагазын жазып береди. Мен дарыны сатып алып, бетине карап отурганымдан шыпаланаман ба? Албетте жок. Шыпа табуум үчүн аны дарыгердин айтканы боюнча ичүүм керек. Иса Таңырдын сиздин күнөөлөрүңүз үчүн жазланганына шын жүрөктөн ишенүүңүз керек. Иемиз Иса Кудайдын талап эткенлерин толук орнулады. Сиз Исанын сизди куткаруу үчүн өлүп тирилгенине сенсеңиз, ал сизди бүгүннүн өзүндө аклап адил кылады. Кадырлы тыңлаушум, сиз күнөө менен дозактын отунан куткаратын Кудайдын дарысын кабылдадыңыз ба? Кудайдын дарысын, ягъни Исанын төккөн канын менсинбегенлер күнөөдөн куткаратын башка дарынын жок экенин билүү тиис. Башка эч нерсе сизге жардамлаша алмайды. Кудайдын күнөөкарларды аклап, өзүнүн алдында адил кылатын башка жолу жок. Ягъни бешке алып баратын башка жолу жок. Кудайдын жалгыз адиллик жолу хакында мухадис жазууда не айтылганын көрөйүк. Сондуктан мухадис замды орлаган аркылы эч бир адам Кудайдын алдында аклана алмайды. Керисинче мухадис зам аркылы адам өзүнүн күнөөкөр экенин биле алады. Энди болса Кудайдын адамды аклайтын адиллиги мухадис замга байланыштуу болмай ак ашык көрсөтүлдү. Тауратта пайгамбарлардын жазуулары да бул хакында гуалык береди. Кудайдын адиллиги адамдарды алардын Иса Масихка деген ишеними аркылы аклайды. Буну ал сени тугун ар бир адам үчүн ислейди. Себеби адамдар арасында эч кандай айырмашылык жок. Өйткени хамме күнөө иштеген. Хам Кудайдын салтанатынан айрылган. Бирок адамдар Кудайдын мейрими менен Иса Масихтин каны аркылы ишеин акланады. Энди биздер эмне менен мактана аламыз? Эч нерсе менен. Кандай жол менен аклана аламыз? Мухаммед исламды орлоо жолу менен бе? Як сеним менен. Римлилерге жазылган хат 3-чү бап 20-дан 24-кө дейин жана 27-чү аяттар. Сиздер ишенимиңиз аркылы Кудайдын мейрими менен куткарылдыңыз. Бул силердин жетишкенлигиңиз эмес, ал Кудайдын сыйы болгондуктан эч ким силери себепле куткарылганман деп мактана алмайды. Эфеслерге жазылган хат 16-чү бап 31-чү аят. Эгер сиз пайгамбарлардын барлыгы да жарылап айтып кеткен куткарушуга ишенип, аны кабыллаган болсаңыз, онда бизге хат жазыңыз. Биздин багдарламаны басынан баслап, диккат коюп тыңлаганыңыз үчүн сиздерге үлкен рахмет айтабыз. Бүгүн сиз менен кошласа отуруп, Кудай сөзүндөгү Яхуданын хаты 24-25 аяттардагы мына сөздөр менен сыйынабыз. Куткарушумуз болгон жалгыз Кудай сиздерди жыгылуудан сактоого, өзүнүн салтанатында улуу кубаныч менен минсиз кылып тургузууга кудуреттүү. Иемиз Иса Масих аркылуу азелден Hazır hem mengigi ululuk saltanat, kuş kudret, hem hükümdarlık kudaytıkı bolsun. Amin. Üsünün menin habarımızda jumaklayımız. Jaratkan yemiz sizge yar bolsun.
Dostlarım, üsünün menin bağdarlamamızda jumaklayımız. Bizge hat jazsanız, biz kuanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Eger kaleseniz, biz sizge kuanışlı türde İncil kitabın salıp jiberemiz. Бул китап сиздин өмүрүңүзгө Кудайдын тайярлап койгонун билүүңүзгө жардам берет. Толук макан жайыңызды, аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Биздин макан жайыбыз Казакстан, индекси 050000, Алматы каласы, почта ящиги 366. Өзгерген өмүр багдарламасына. Кайталайман. Казакстан, индекси 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366, өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8 77 385-83-93. Кайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын. Қадырдан тыңлаушылар.
Yeah.